Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Суддзю Вярхоўнага суда звольнілі за правіну, несумяшчальную з дзяржаўнай службай.
Судьи Верховного суда находятся как бы на особом счету, могут рассчитывать на защиту.
Протягиваем обмерковывать подеи вокруг святкования стагодия БНР. Ти варта ахвяровать шестем деля концерта на день воли.
Кожный свой крок узгаднять со Статкевичем, ти с Сьючиком, ти со Спарышем, но я николи это не обещал, не собирался и не буду этого николи робить.
Депутатка Ганна Канапацкая заявила про намер узначалить АГП.
Я не сделала ничего, что позволило бы меня там дискредитировать в глазах однопартийцев.
А так само у программы «Еўразум» у черговый раз звернемся до темы маршруток. Заставайтесь на наших валях.
«Еўразум» – живи у ритме Европы.
Вітаем у студыі, для вас працуюць Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў. Распачынаем праграму «Еўразум». У чацвер стала вядома, што звольнілі суддзю Вярхоўнага суда, які разглядаў справы апазіцыйных партыяў. Мікалая Бабкова звольнілі за правіну, несумяшчальную са знаходжаннем на дзяржаўнай службе. Менавіта так гучыць афіцыйнае тлумачэнне.
Бабкова вядома як суддзя, які разглядаў і адпрэшваў скаргі апазіцыйных партыяў. Фармулёўка, з якой звольнілі Бабкова, сведчыць пра нейкае сур'ёзнае здарэнне. Тэму асвятляе Павел Свярдлоў.
Звольнены з Вярхоўнага суда Мікалай Бабкоў быў сапраўдным магільшчыкам беларускіх партый і грамадскіх аб'яднанняў. Спачатку Міністэрства юстыцыі адмаўляла ім у рэгістрацыі, а пасля Бабкоў год за годам адхіляў іх скаргі. У 2007 годзе так адбылося з Саюзам левых партый, у 2011 з Гавары праўду, а ў 2017 годзе цяпер ужо былы суддзя адхіліў скаргу аб'яднанай грамадзянскай партыі на пісьмовае папярэджанне Мін'юста. У 2014 годзе колішні суддзя Канстытуцыйнага суда юрыст Міхаіл Пастухоў спрабаваў зарэгістраваць у Беларусі праваабарончую арганізацыю «Пакт». Яна мусіла абараняць правы людзей, якія звярталіся ў камітэт ААН па правах чалавека, распавядае Міхаіл Пастухоў.
Больше 50 тогда было человек, нас 59. И мы решили добиться того, чтобы Беларусь выполняла свои обязанности и выполняла эти решения КПЧ.
Министерство юстиции предказально отмовило пакту у регистрации.
Не зарегистрировали нас просто по смешных подставах. У одного не было телефона указано из основальников, а еще у одного неправильно набрали номер квартиры, поскольку там рукописно были, набирали, и они слухай проверили все докладно.
Пакт обскардил отмову у регистрации у Верховном суде. Справа трапила до Миколая Бабкова.
И мы пытались убедить Николая Бабкова, что незаконное принято решение Минюста, приводили много аргументов, ссылались и на наше законодательство и международное. Но Бабков послушал всех внимательно и вынес правильное решение, в кавычках, в нашей жалобе отказать. Хотя в последующем мы даже переговорили с работниками суда, они только развели руками, говорят, ну да, вы же понимаете.
На гэты момант комитет ААН по правах человека вынес 104 рашэнні супраць беларускай дзяржавы на карысць грамадзян краіны. Адзін з такіх грамадзян сам Міхаіл Пастухоў, які здолеў даказаць у міжнароднай структуры, што быў адхілены ад пасады суддзі Канстытуцыйнага суда незаконна. Але Беларусь, хаця і з'яўляецца адной з краін-заснавальніц ААН, рашэнні камітэта па правах чалавека не выконвае. На думку Михаила Пастухова, формулёўка «за правіну, несумяшчальную со знаходжаннем на дзяржаўнай службе, з якой звольнілі Бабкова, сведчыць пра нейкае сур'ёзнае здарэнне на мяжы дысциплінарнага парушэння і крымінальнага злачынства».
Судьи Верховного суда находятся как бы на особом счету и могут рассчитывать на какую-то хотя бы относительную защиту государства, которому служили, поэтому могут прикрыться, в кавычках, такой формулёвкой, поступок, который несовместим со статусом судьи.
Але детали учинка, за які быў звольнены Миколай Бабков, у Верховном суде поведомлять не стали. Павел Свердлоу, служба информации Еврорадио.
Дякую, Павел. Таким чином у минулым годзе цяпер ужо былы суддзя Мікалай Бабкоў адхіліў скаргу АГП на пісьмовае папярэджанне Мін'юста, але партыя працягвае сваю дзейнасць і нават верагодна рыхтуецца да ўнутраных зменаў. Стала вядома, што дэпутатка палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая збіраецца вылучыць сваю кандыдатуру на пасаду старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. Звернемся да гэтай тэмы неўзабаве.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У чацвер стала вядома, што Ганна Канапацкая збіраецца вылучыць сваю кандыдатуру на пасаду старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. Канапацкая заявіла пра глыбокі сістэмны крызіс партыі. Свой намер у сацыяльнай сетцы Facebook яна абгрунтавала наступным чынам. Цытуем.
Толькі каля 4,5% кандыдатаў у дэпутаты мінулай выбарчай кампаніі з'яўляюцца сябрамі палітычных партый, толькі 0,32% ад АГП. Гэта ўсяго 71 партыец. Мясцовыя выбары, якія з'яўляюцца самымі простымі, на якіх атрымліваюць вопыт новай чальцы партыі, абкатваюць новыя метады палітычнай барацьбы, якія з'яўляюцца падрыхтоўчай пляцоўкай да парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў, праваленыя.
Заявіла дэпутатка. Цытую.
Я буду вылучаць сваю кандыдатуру на пасаду старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, прадстаўляю праграму выхаду АГП з крызісу, у якім яна апынулася, таму абвяшчаю пра фармаванне каманды маіх прыхільнікаў аднапартыйцаў і спадзяюся на падтрымку ўсіх чальцоў партыі падчас з'езду АГП.
Канец цытавання. Таксама Ганна Канапацкая заўважае ў АГП глыбокі сістэмны крызіс.
У кароткім каментары Еўрарадыё дэпутатка мяркуе, што ў партыі яе падтрымаюць.
Надеюсь, да. Я не сделала ничего, что позволило бы меня там дискредитировать в глазах однопартийцев, поэтому, конечно, надеюсь на их поддержку.
Чарговы з'езд АГП мае адбыцца не пазней за ліпень. Таксама вядома, што цяперашні старшыня АГП Анатолія Бецька не супраць і нават пазітыўна ставіцца да такой канкурэнцыі. Пра гэта ён паведаміў журналістам Радыё Свабода.
Тым часам альтэрнатыўны погляд пануе цяпер у апазіцыі наконт святкавання Дня волі, да якога застаюцца лічныя дні. Гарачую дыскусію сябраў аргкамітэта па стварэнні стагоддзя БНР вы пачуеце на хвалях Еўрарадыё ўжо неўзабаве пасля выпуску навінаў дэм музычнай паўзы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне для вас працуюць Ліза Кучаравая і Раман Усцінаў. Вяртаемся да спрэчак вакол правядзення Дня волі.
І адразу нагадаем, што меркаванні сябраў аргкамітэта па святкаванні стагоддзя БНР падзяліліся. Большая частка выступае за святочнае мерапрыемства з вялікім канцэртам і мітынгам ля опернага тэатра. Але ёсць і тыя, якія насуперак пажаданню гарадскіх уладаў не хочуць адмаўляцца ад шэсця 25 сакавіка па вуліцах сталіцы. Чаму адны гатовыя адмовіцца ад шэсця дзеля магчымасці зладзіць вялікае свята незалежнасці, а іншыя не бачаць такога святкавання без традыцыйнага вулічнага шэсця? Ці можна верыць уладам, якія абяцаюць паспрыяць арганізацыі канцэрта?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць сябры аргкамітэта па святкаванні стагоддзя БНР Уладзімір Някляеў і Аляксей Янукевіч, якія прадстаўляюць процілеглыя пазіцыі. Перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Спадар Владзімір, давайте пачнем з самага пачатку. Вот здаецца ж, учора прыйшла адмова з Мінгарвыканкама наконт заяўкі, якую падавалі крыху раней. Так ёсць пра што спрачацца ў сувязі з гэтай адмовай? Ці ўсё ж такі няма? Ёсць нейкія там планы меркаванні?
Не спрачацца нам трэба было, а дасягаць сваёй мэты. Калі б не сталася таго, што сталася, калі б нейкая колькасць людзей, да лишь меньшая частка аргкамітэта не вырашыла самастойна, без удзелу ўсяго аргкамітэта, прыняць рашэнні, то мы, я асабіста перакананы, і Беларускі нацыянальны кангрэс перакананы, што мы маглі б дасягнуць таго варыянта святкавання стагоддзя БНР, які закладзены ў нашай заяўцы. Такая магчымасць была, бо відавочна, што ўлада хісталася, што яе ў гэтай сітуацыі рабіць. Людзі ўсё адно выйдуць, гэта ясна, а з якім настроем, якой мэтай яны выйдуць на вуліцы, гэта праблема, і найперш праблема для ўлады. Вось мы на гэта разлічвалі і дамагаліся непасрэднага кантакта з уладай. І на апошнім аргкамітэце мы домовились, что идем с уладой на перемогу. Это было в понеделок. У середу, это значит вчера, мы, сформовавши перемовную группу, раніцей повинны были быть у горвыканкаме. Але нас опередили вот гэтыя люди, якія сбегали туды раней и домовились про то, про что домовились, что шесть, мовляв, не треба, а мы будем танчить и спевать, бо гэта свят.
Намесник старшини Беларускай партии на Беларускай народный фронт Алексей Янукевич. Добрый день, спадар Алексей. Алексей, ці можна без палітычнага складніка адсвяткаваць сотыя ўгодкі БНР?
Калі казаць пра 25 сакавіка, натуральна, сама па сабе гэтая дата, яна ёсць палітычнай датай, таму што абвяшчэнне незалежнасці гэта перадусім палітычная воля, таму казаць, што адзначэнне ў любой форме ці нават святкаванне стагоддзя незалежнасці гэта не палітычны складнік, немагчыма. Палітычны складнік тут аб'ектыўна прысутнічае ўжо ў самой сутнасці гэтай даты, гэтага дня.
Нават калі гэта будзе канцэрт і мітынг, гэта ўжо палітычны складнік і не абавязкова настойваць на шэсці.
Вот так, ваша... натуральна, канешне.
Спадар Владзімір, вы не згодны?
Не. Ведаеце што, я б, можа, згадзіўся, але ўжо не цяпер. Тому что для меня принципово важно не только что робить, и завсёды было принципово важно, а и то, и як робить. И когда мы собираемся и кажем, что мы на некий час одинное целое, что называется арткомитетом, и когда мы домовляемся все наши решения принимать только разом в арткомитете, и что это решение обязательное для всех, то так повинно и быть. Але вышло не так.
Так хто каго падмануў ці падставіў, от ваша меркаванне?
Я нават не ведаю, што вам на гэта адказаць. Хто за чыёй спіной сепаратна дамовіўся з уладай? Мы ці іншая частка аргкамітэту? Вось, і тут хай вот
разбіраюцца. Калі ласка, от ваша меркаванне. Хто каго падмануў?
Не, ну, ніхто нікого не падмануў. Ну, я вось бачу. Тут таксама прашу і журналістаў, і всіх астатніх не нагнятаць. Аргкамітэт працуе, супраць канцэрта, я так разумею, не выступае ніхто. Далейшыя сцэнары будуць далей абмяркоўвацца на аргкамітэце, я спадзяюся, разам. Таму вось, безумоўна, ёсць рознасць падыходаў, але няма нейкіх такіх крытычных разыходжанняў, якія б не дазвалялі працаваць далей разам.
Няма крытычных разыходжанняў.
Каліп Тянукевіч, ці Губарэвіч, ці хто там яшчэ, іх там чацвёра, зрабілі так, нават не прыйшлі, не заявілі гэта на арткамітэце, патэлефанавалі любому з нас, ну, мне, Статкевічу, там, каму загодна, Фнагілі, сказалі, хлопцы, нам не падыходзіць ваша пазіцыя, мы лічым яе неправільнай, яна, з нашага гледзяча, не такая, якая ў сённяшніх умовах патрэбная, таму мы выходзім з арткамітэту, таму што маем план свой, і мы з гэтым планам ідзем у, ну, туды, куды яны пайшлі, у медкамітэт, у гарвыканкам, і гудбай. Гэта тады ўсё правільна. Гэта пазіцыя, і гэта мужчынскі крок. Але калі нічога не сказаўшы, тыя ж людзі, якія ўваходзяць у аргкамітэт, у абыход усіх рашэнняў аргкамітэта, у ціхую, пасля таго, як мы дамовіліся пра перамоўную групу, і перамоўная група ўжо рыхтавалася да таго, каб быць у гэтым выканкамі, яны туды хоп, збегалі, дамовіліся і адрапартавалі, што мы ўсё зрабілі.
Ну, гэта, я так разумею, што пабеглі яны тады пасля таго, як прыйшла заява, дакладней, адмова на заявку.
Ну і што?
Так, канешне, безумоўна, працоўная, ці дакладней, перамоўная група, яна фармавалася в адной сітуацыі, пасля таго, як улады адказалі, гэта ўжо была іншая сітуацыя, і трэба было якраз рабіць мужчынскія ўчынкі, гэта значыць браць прымаць рашэнні, прымаць адказнасць і рабіць тыя дзеянні, якія мы мусілі зрабіць. Апроч таго, па новай склікаць аргкамітэт, ну вы бачылі, што гэта за аргкамітэт на вядомым стрыме Радыё Свабода, калі, ну, хто прыйшоў, то і ёсць аргкамітэт. Тры чалавекі, чаму яны таксама не аргкамітэт, да, таму што ніякіх рэгламентаў няма. З дзеючым выканаўцам чым старшынём аргкамітэту з спадаром Міколам Купава. Мы гэты новую заявку узгаднілі, ён это цалкам ухваліў. І у тых умовах, в яких треба було приймати рішення, стиснутості часу. Я лічу, що все було зроблено слушно, правильно і належно, і сумлінно.
Головне подло, так усе
ну,
слушно.
У чим подлость, от скажіть?
Я усе, по-моєму, вже розтлумачив, а ти тут не виробляйся, от якби це не розумієш, що ви зробили.
Ні, ну, господар Володимир, от всі зараз носяться, ну, не всі, ну, нікая частка там людей кричать так покривжено, що там подлость, здрада, там яшення ж так, але от запитати, ну, хто чим кому був обов'язаний і хто кого підвів. І я вже, ну, в принципі, казав неодноразово, були прийняті рішення оргкомітетом, що ми робимо свято. Супроць концерта ніхто не виступає. Я так розумію, ви супроць концерта не виступаєте. У чим тут подлость, у чим тут зрада? А той, що кожен свій крок узгоднять з Остаткевичем, чи з Сівчиком, чи з Спаришем, ну, я ніколи це не обіцяв, не збирався і не буду цього ніколи робити. Це нормально.
Ну, що от на гэта сказаць? Сказаць на гэта нема чаго, апроч аднаго. Я за сваё жыццё навучыўся размяжоўваць і адрозніваць высакародства ад подласці, высокія ўчынкі, ад нізкіх. І не трэба мяне пераконваць у тым, што подласць мае нейкія апраўданні. Яна не мае ніякіх апраўданні.
Мои сегодняшние гости Владимир Некляев и Алексей Янукевич. Протягиваем обмеркование махчимого формату святкования Дня Воли сотых угодков Белорусской Народной Республики. Я так разумею, господар Владимир, что вот, скажем, группа людей пошла, как вы кажете, у обыход остатніх тому со своей пропановой у Мінгарвиконкам, бо ведали, что, скажем, господар Микола буде категорично настоювати на тим, каб домагатися шестя. А коли домагатися шестя, то це може поставити під погрозу увесь сценар, не буде ні концерта, ні шестя, ні мітинга.
Була створена для цього питання, вирішення чи відмовного, чи додатного цього питання, про яке ти питаєш, була створена перемовна група. У її війшли 8 чоловік. І ця перемовна група повинна була прийти до Гарвиконкама, запросивши туди журналістів, ну, всіх зацікавлених особ, і паспрабаваць эту праблему вырашыць. Не вырашылася б яна. Гэта адзін дзень усяго быў. Тады, калі ласка, не якраз перад гэтым днём трэба было зрабіць тое, што было зроблена. Чаму? Таму што паклікалі.
Чаму, Алексей? Таму што паклікалі ці таму што самі разумелі, што трэба нешта рабіць?
Ну, безумоўна.
Правду, правду.
Правду і тільки правду, бо не я завжди казав людям правду, це не зміняється вже тягом 30 років. Ми і на аркомітеті, які кожен жадаючий бачив у прямому ефірі у понеділок, казали, що кожен день відтягування підрихтовки концерта зменшає можливість запросити туди музиків, у яких своє є творчі плани, вони вельми запотребовані на 25 соковіка, і каб адміняти ніякі концерти, зміняти свої плани, це треба робити загадя, це немагчимо зробити за 5 днів, чи навіть за 10 днів. Тому ми саправды імкнулися кожною можливість, кожен додатковий день, який ми можемо отримати діля належної підрихтовки концерта, отримати і після того, як Мінгарвиконкам адмовно відказав на попередню заявку, повторюся, коли узникла нова ситуація, рішення треба було приймати хутко. Ми розуміли, що так, гэтую адказнасць мы мусім взяць на сябе, і мы гэта зрабілі.
Нагадаю, што сябры аргкамітэта па святкаванні стагоддзя БНР Уладзімір Някляеў і Алексей Янукевіч выказаліся на конт святкавання Дня Волі. Цалкам размову слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм. На наступным тыдні мінскія ўлады тэарэтычна павінны адказаць на новую заяўку дэмакратычных сіл на правядзенне мітынгу і канцэрту каля опернага тэатру 25 сакавіка.
А мы працягваем праграму «Еўразум». Наперадзе вас чакаюць навіны спорту, а таксама даведаемся, да чаго можа прывесці канфлікт Мінск-Транса і міжгародніх маршрутак. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Змены ў законе аб аўтамабільным транспарце і аўтамабільных перавозках ўсё ж прывялі да страйку. Так, 28 лютага ў Бабруйску адбыўся страйк кіроўцаў прыватных міжгародніх маршрутак. Больш за 20 мікраўтобусаў стаялі на пляцоўцы непадалёк ад аўтавакзала. Але на Бабруйскім аўтавакзале журналістаў запэўнілі, што сітуацыя з перавозкамі пасажыраў пад кантролем і панікі няма. У некаторых рэгіёнах і гарадах прыватнікам пачалі тлумачыць, як цяпер давядзецца канкураваць з дзяржавай. Тэму асвятляе Марыя Вайтовіч.
Салігорскіх перавозчыкаў пазнаёмілі з дзяржаўным аператарам і растлумачылі новыя правілы працы. Сярод іншых, 5 дапушчальных прыпынкаў, уключаючы месцы выезду і прыбыцця, а таксама забарона запісу на рэйсы па тэлефоне і праз інтэрнэт. Акрамя таго, маршрутчыкам прапанавалі падпісаць дамову, якая заключаецца ўсяго толькі на 3 месяцы. Затым будзе конкурс, пасля якога стане зразумела, хто застанецца працаваць, а хто папоўніць спіс дармаедаў. Алег Поймцаў, каля 15 гадоў працаваў як іпэшнік. Год таму зарэгістраваў прыватнае прадпрыемства «Камфорт». Яно аб'яднала 17 індывідуальных прадпрымальнікаў, якія ганялі з Салігорску ў Мінск кожную гадзіну. Кажа, што пасля таго, як кіроўцам забранілі ажыццяўляць нерэгулярныя рэйсы, больш за 70 перавозчыкаў у горадзе, якія ў асноўным працавалі як ІП, спынілі сваю працу. Жыхары нервуюцца.
Стаяць прямо на вакзале, там какие-то частнікі, там то-то, там 20 рублей предлагаюць да Мінска, таму што людзі не знают, на чем ехать. 20 рублей на легковых, пах, там, или же какими-то сайтами этими пользуются. Вот вчера люди писали, ехали из Минска на какой-то маршрутке, по этому сайту, как он там, Белстат, или как там вот, ну, возьму попутно, типа. Ехали, пожалуйста. Люди сейчас пользуются этим, что мы стоим.
Незадовольны жыхару и колькасць нелегалов насцярожила чиновников. Калі стало ясно, что без диалогу напружность у грамадстве будет только узмацняться, у городе отбылося поседжение, на яким перавозчыкаў пазнаёмілі з дзяржаўным аператарам Мінаблпасажыртранс і нарэшце патлумачылі новыя правілы працы. Алег Поймцаў кажа, што ніхто з перавозчыкаў не супраць, напрыклад, паставіць новыя касавыя апараты або каб іх маршруты кантралявалі па спадарожнікавай сістэме. Незадаволенасць выклікаюць дамовы на 3 месяцы, забарона на браніраванне рэйсаў па тэлефоне праз інтэрнэт, толькі 5 магчымых пунктаў прыпынку.
Значыць, мы хацем в Мінскі людзей хаця б у двух местах высадзіць, ну, допустим, на інстытуце культуры і на вакзале, как людзі привыклі, допустим, выходзіць дзе угодна. То в Салігорскі нам остаецца всего лишь ещё добавить можна будзе 2 остановкі. Примерно, я говорю, там вакзал, техніку і проспект Міра. Представляеце? То есть мы возвращаемся в 2000-е года.
Нежаданні перавозчыку ісці да аператара Алек Поймцаў тлумачыць своеасаблівым пратэстам супраць працы на конкурснай аснове. Што будзе, калі перавозчыкі не дамовіцца з Мінтрансам?
Мы готовимся, мы не сидим на месте, мы готовимся, мы идем по ступенечке, как положено, и пытаемся достучаться до нашего президента. Возможно, он этого ничего и не знает.
Допустим, что маршрутчыкі пойдуць на сустрэч аператару. По словах суразмоўцы, ніхто конкретно не сказаў, як хутка змогуць аднавіцца рэйс. Прадпрыемства Мінаблпасажыртранс атрымала ліцэнзію толькі на днях. Да гэтага працаваць не мела права.
Ім самім можна будзе заключыць договор і где-то в Мінске найти нам. Мы, кроме железнодорожного вокзала, нигде не хотим останавливаться, потому что там не нужно будет людям, чтобы мы их отвезли, допустим, на восточный вокзал или еще на какой-то вокзал в городе Минске. Тем более, не имея права больше нигде остановиться по городу Минска. Нам нужен только железнодорожный вокзал, потому что основная масса едет туда. У них никаких договоров еще нету, ничего, то есть ни схем, маршрут, ничего. Я считаю и думаю, что это очень долго. Около месяца это точно, я думаю, что время не займет.
Цяжкая ситуация подштурховывая перевозчиков задумываться на конт закрытия бизнесу. Як уладальник приватного предприемства Олег Поймцаў обязаны платить державе податок с выручки. Коли яе нема, то и отличения с державную скарбницу отповедно так само нема. А вось ИПшники повинны платить усе ровно и кожный месяц. По Салігорску гэта податок складая недзе 150 рублёў. У сельском мясцовасці крыху ніжэй. Калі ўявіць, што ў горадзе зараз працуе каля 70 перавозчыкаў, нескладана падлічыць, колькі страціць дзяржбюджэт, калі ўсе прыватнікі закрыюць свае ІП. Гэта не ўлічваючы выдаткаў на паліва, рамонт аўтамабіляў і іншых укладанняў у бізнес, якія прыватнікі ажыццяўлялі за свой кошт. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дзякуй, Марыя. Тым часам чыноўнікі заяўляюць, што нерэгулярныя перавозчыкі пачалі звяртацца ў мясцовыя органы ўлады, каб атрымаць права перавозіць пасажыраў у рэгулярных спалучэннях. Але ёсць і тыя, хто выступае супраць зменаў. Мы працягнем адсочваць гэтую тэму ў эфіры і на еўрарадыё.фм.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі «Шоу-бізу». Гітарыст «Блэк Сэбат» Тоні Айомі дасць дабрачынны абед для збору сродкаў на новы цэнтр хіміятэрапіі. Мерапрыемства, на якім ён будзе забаўляць гасцей аповедамі пра сваё жыццё і кар'еру ў гурце, пройдзе ў рэстаране «Опус» у Бірмінгеме ў красавіку. Меню абеду складаецца з трох страў і напояў. Кошт квіткоў на мерапрыемства складае 100 фунтаў на чалавека або 950 фунтаў за стол на 10. У гасцей таксама будзе шанец выйграць неверагодныя прызы «Блэк Сэбат» падчас латарэі, якая будзе праходзіць на працягу дня. У 12 годзе ў Айомі выявілі лімфому. Неўзабаве пасля таго, як «Блэк Сэбат» абвясцілі пра ўз'яднанне і запіс альбома. Ён праходзіў лячэнне падчас запісу і прасоўвання альбома 13. Цяпер Тоні з'яўляецца заступнікам спецыялізаванага анкалагічнага аддзялення ў бальніцы «Хартлендс» і падтрымлівае дабрачынную кампанію па зборы патрэбных 150 тысяч фунтаў для пашырэння спектру анкалагічных паслуг у шпіталі «Соліхал». Сам Тоні канчаткова перамог хваробу ў студзені 2017 года пасля паспяховай аперацыі па выдаленні пухліны. Led Zeppelin прадставяць новы сінгл на дзень музычнай крамы 21 красавіка. На яго ўвойдуць дзве раней нявыдадзеныя версіі песень «Рок-н-рол» і «Friends». Прадзюсерам запісу выступіў сам Джиммі Пейдж. Сінгл будзе выпушчаны абмежаваным накладам. Новая версія «Рок-н-рол» – гэта другая песня, якая была запісана на студіі «Sunset Sound». Першай кампазіцыяй з'яўляецца новая версія «The Leaf Breaks». У новай аранжыроўцы песні «Friends» адсутнічае партыя аркестра. Новы сінгл стаў ужо трэцім рэлізам, які быў абвешчаны ў межах святкавання 50-й гадавіны гурта. Ізі Стрэдлін у апошні момант адмовіўся ад уз'яднання з «Guns N' Roses». Пра гэта распавёў былы менеджер гурта Алан Нівін. Паводле яго слоў, Стрэдлін у апошні момант адмовіўся браць удзел у туры «Not in this lifetime», які стаў шалёна папулярным па ўсім свеце. Частковае ўз'яднанне «Guns N' Roses» было марай любога прыхільніка творчасці калектыву, аднак адразу кідалася ў вочы адсутнасць у складзе Стывена Адлера і Ізі Стрэдліна. Сам Стрэдлін адмаўляецца публічна каментаваць сваю адсутнасць на сцэне, і толькі ў адным з твітаў ён выказаўся, што ўдзельнікі гурта не хацелі падзяліць прыбыткі пароўну. Тым часам тур «Not in this lifetime» працягваецца і ў гэтым годзе з новым спісам дат. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. У студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.